Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Legjus të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 9 janarit ja argumentet kryesore, në fjalimin mbajtur para trupit diplomatik të akredituar pranëserisë së shejt, Papa Francesco foli për krizën ndërmjet Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e bëri thirrje të shmanget një konflikt më i gjerë në botë.
Për refugjatët nënvizoi se nevojiten zgjidhje të qëndrueshme, mesdheu është kthyer në varresë.
Krizat në Jemen dhe Libi janë terren për plagën e trafikimit të njerëzve.
Duhet të mbështesim procesin e paqes në tokën shenjtë, kërkoi Papa.
Përkushtimi i trindve për të ndërgjegjësuar botën mbi ndryshimin e klimës.
Bashkimi Evropian mbetet garanci për zhvillim, por të mos e humbas ndjenjën e solidaritetit dhe të dashurisë së krishterë. Këto disa nga argumentet e fjalimit të Papës para trupit diplomatik.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon
Claudia Bumçi
e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në plan të parë të programit tonë të sotëm, takimi i Papës Francesku me trupin diplomatik të akredituar pranëserisë së shejt me rastin e shkembimit të urimeve për vitin e ri. Megjithse viti i ri hapet me tensione dhe dhunë, para së gjitha është mos e harrojmë kur shpresën. Me realizëm, por duhet shpresojmë gjithmonë, e pas këtyre fjalëve të inkurajimi universal, Papa Francesku bërë thirrje për dialog, vetëkontroll dhe liçmëri ndërmjet Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke kërkuar impenjim për të shmangur një konflikt më të gjerë që mund të shpërthej si rezultat i krizës ndërmjet dy vendeve që po luhet në Irak. Rasti pra është fjalimi tradicional që Papa majti para trupit diplomatik të akredituar pranëserisë së shejt me rastin e shkembimit të urimeve për fillimin e vitit të ri. Ati shejt Bergoglio priti diplomatët sot para ditën e një audiencë të shumë pritur në Vatikan, pasi gjithë bota dëshiron të dinte qëndrimin e Papës dhe të cilisë së shejt për krizën aktuale në botë.
Ky është takimi i vjetor në të cilin Papa hedh vështrimin mbi problemet dhe tensionet e botës në një fjalim që më pas kthehet në mjet për deshifrimin e gjeopolitikës së Vatikanit. Për gati 40 minuta, i duar trokitur ngrohtë nga të pranishmi, i peshqvi i Romës reflektoi mbi çështje të ndryshme, të ndjeshme dhe delikate që kanë të bëjnë me krejt planetin. Për refugjatët kërkoi zgjidhje të qëndrueshme, duke denoncuar se mesdheu është kthyer në varresë. Për krizat në Jemen e Libi, nënvizoi se janë terren për plagë në trafikimit të njerëzve, gjithashtu përsëriti nevojën për të mbështetur procesin e paqes në tokën shenjtë.
Mëtej, Papa Francesku shprehu vlerësimin për aktivizmin e të rinjve në ndërgjegjësimin e botës për ndryshimin e klimës. Për atin shejt Bergoglio, Bashkimi Evropian mbetet garanci i zhvillimi, por nuk duhet humbas ndjenjën e solidaritetit e të dashurisë krishterë. Papa foli ashpër kundër gjuhës së urrejtjes në internet e në media, vuri pastaj ndukje se kundër abuzimit seksual të klerit është përcaktuar tashmë udha e bashkëpunimit të kishës me autoritetet civile shtetërore. E së fundi i uroi Italisë të përjetojë një rilindje të re.
Janë 183 shtetet që aktualisht kanë marrëdhënie diplomatike me selinë e shenjtë. Atyre ushtohen Bashkimi Evropian dhe Urdhri i Sovran Ushtarak i Maltës. Në Rom i kanë ambasadat 89 vende, përfshirë Shqipërinë. E ngarkuara me punë së cilës zonja Majlinda Dodaj mori sot pjesë në takimin me Papën. Hapet një vit i ri para nesh, e nisi fjalën Francesku, e si vaj i një fëmije të posalindur, nafton të gëzohemi të shpresojmë. Papa deshi që kjo fjalë, shpresa, që për të krishterët është virtyt të themelor, të gjallëroj vështrimin me të cilin hymë në kohën që na pret. Sigurisht, shpresa kërkon në realizëm, ishte i vedishëm Francesku, kërkon në ndërgjegjësim për shumë çështjet e epokës sonë, me sfidat e saj në horizont, kërkon që problemet të thirren me emrin e tyre e që ne t'i përballojmë me guxim. Viti 2020 nuk duket i yjzuar nga shenja inkurajuese, por më së shumti nga shkallëzimi i tensioneve dhe i dhunës, gjithsesi për Papën.
E proprio alla luce di queste circostanze.
Pikrisht në dritën e këtyre rrethanave, nuk mund të reshtim së shpresuari. E shpresa kërkon guxim. Kërkon vetdijen se e keqja, vuajtja dhe vdekja nuk do të mbizotrojnë dhe që edhe pyetjet më të ndërlikuara mund dhe duhet të përballohen e të zgjidhen. Shpresa është virtyti që na vëprudh, në jep krah për të ecur përpara, edhe kur pengesat duken të pakapërcyeshme.
Papa në qëllimin e tij para trupit diplomatik pranë Vatikanit vijoi pastaj me udhëtimet apostolike që bëri gjatë vitit kaluar 2019, duke i përshkuar gjitha në qëllimet e tij për të nxjerrë në dritë problematikat. Duke folur për Panaman, ku shkoi me rastin e ditës së 34 botërore të rinis, papa vuri në dukje se takoi të rinj nga 5 kontinentet plot ëndra dhe shpresa, mbledhur për të lutur e për të gjallëruar dëshirën e impenjimin për një botë më njërzore. Pratin e shejt, Francesku të rinjt janë e armja dhe shpresa shoqërisën bashkohore, por vretja ati shejt, si gjithë fatkecisht jo pak të rritur, përfshirë disa antarë të klerit, janë përgjegjës për krimet të rënda kundër dinjitetit të trinjve, fmive dhe adoloshenve, duke u dhunuar pafajsin dhe intimitetin. Këto, tha papa, janë krime që fyjnë Zotin, shkaktojnë dhëme fizike, psikologjike dhe shpirtërore tek viktimat dhe dëmtojnë jetën e bashkësive të tyre. Pas takimit me episkopatët e gjithë botës në Vatikan shkurtin e vitit kaluar,
La Santa Sede rinova il suo impegno affinché si faccia luce sugli abusi.
Celia Shejt, tha papa, rinovoi angazhimin e saj për të hedhur dritë mbi abuzimet e bëra dhe për të siguruar mbrojtjen e të miturve përmes një spektri të gjerë normash juridike, kanonike, kishtare, që lejojnë të përballohen këto raste në kuadrin e së drejtës kanonike të kishës dhe përmes bashkëpunimit me autoritetet civile në nivelin lokal dhe atë ndërkombëtar.
Përballë plagëve kaq të rënda, është edhe më urgjente që të rriturit të mos heqin dorë nga detyra e tyre edukative. Madje vijoi papa ta marrin këtë angazhim me zell më të madh, për të çuar të rinj drejt pjekurisë shpirtërore, njerëzore dhe shoqërore. Francesco kujtoi se pikërisht për këtë arsye, më 14 maj, ai vetë promovon një ngjarje botërore që do të ketë si temë rilidhjen e paktit arsimor global. Edukimi, vazhdoi ai, kërkon një dialog të besueshëm me të rinjt. Mbi të gjitha janë ata që na kujtojnë urgjencën e atij solidariteti ndërmjet brezave, i cili për fat të keq ka munguar vitet e fundit. Ati i shenjt vërejti.
C'è infatti una tendenza in molte parti del mondo a chiudersi in se stessi.
Në fakt, në shumë anë të botës ka prirje për të mbyllur në vetvete, për të mbrojtur të drejtat dhe privilegjet e fituara, për ta konceptuar botën brenda një horizonti të kufizuar që i trajton të moshuarit me indiferentizëm, e sidomos nuk i jep më hapësirë jetës së porsalindur. Plakja e përgjithshme e një pjese të popullsisë botërore, veçanërisht në Perëndim, është përfaqësimi i trishtuar dhe emblematik i kësaj.
Papa Francesku në fjalimin e tij drejtuar trupit diplomatik të akredituar pranë Vatikanit kërkoi të jepet hapësirë të rinjve e shpresës së tyre, sepse kur ata impenjohen ndryshojnë botën. Shembull për këtë, tha papa, është mënyra me të cilën shumë të rinj po punojnë për të ndërgjegjësuar liderët politik mbi çështjet e ndryshimit të klimës. Kujdesi për shtëpinë tonë të përbashkët duhet të jetë shqetësimi të gjithëve e jo objekt kundërvënje ideologjike ndërmjet botëkuptimeve të ndryshme mbi realitetin e as ndërmjet brezave, pasi në kontakt me natyrën, kujtoi këtu Benediktin e 16, njeriu gjen për masën e drejtë, rizbulon se është krijesë e Zotit, e vogël por njëkohësisht unike. Ruajtja e vendit, kujtoi papa, që krijuesi na dha për të jetuar, nuk mund të lihet pasdore ose të reduktohet në një çështje problem elitar. Pikrisht të rinjt, nënvizoi ati shejt para trupit diplomatik, na kujtojnë nevojën urgjente për kthesë ekologjike. E ati shejt përmendje pastaj dështimet e politikës ndërkombëtare në këtë fushë, duke përfshirë edhe konferencën e fundit mbi klimën në Madrid COP25. Fenomeni ngrohjes globale, theksoi ati shejt Bergoglio, kërkon përgjigje kolektive që bën të mirën e përbashkët të mbizotrojnë mbi interesat e veçanta.
Në udhëtimin e tij të dytë gjatë vitit 2019 në Emiratet e Bashkuara Arabe, vizita e parë një pasardhësi të Pietrit në Gadishullin Arabik, papa nënshkroi në Abu Dhabi së bashku me imamin e madh të Al-Azharit, Ahmad Al-Tayyib, dokumentin për vëllazërimin njerëzor, për paqen dhe për bashkëjetesën botërore. Është fjala për një tekst të rëndësishëm që synon të promovojë mirëkuptimin e ndërsjellë ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve, si edhe bashkëjetesën në shoqëritë gjithnjë më shumë etnike dhe shumë kulturore, pasi duke dënuar me forcë përdorimin e emrit të Zotit për të justifikuar aktet e vrasjes, të mërgimit, të terrorizmit e të shtypjes, kujton rëndësinë e konceptit të qytetarisë, i cili bazohet në barazinë të drejtave dhe të detyrave. Papa nënvizoi:
Ciò esige il rispetto della libertà religiosa,
Kjo kërkon respekt për lirinë fetare dhe përpjekje për të hequr dorë nga përdorimi diskriminus i termit pakic, i cili sjell me vete farat e izolimit dhe të inferioritetit, si edhe përgatit terrenin për armiqësi e mosmarrveshje, duke i diskriminuar qytetarët mbi bazën e përkatësisë fetare. Prandaj është veçanërisht e rëndësishme të formohen brezat e ardhshëm për dialogun ndërfetar, si udha kryesore për të njohur, për të kuptuar dhe për të mbështetur njëri tjetrin si antar të feve të ndryshme.
Paqja dhe shpresa ishin në qendër edhe të vizitës së papës në Marok. E mendimi ati qëtë në fjalimin e ti drejtuar trupit diplomatik nuk mund mos shtrihe në krejt tokën shejte për kujtuar edhe urgjencen që gjithë bashkësia ndërkombëtare me guxim e sinqeritet dhe në përputhje me ligjin ndërkombëtar të rikonfirmoj angazhimin e saj për të mbështetur procesin e paqes izraelito-palestinez. Për papën, bashkësia ndërkombëtare duhet të impenjohet më shumë në zonën e Mesdheu dhe të lindjes së mesme. Pastaj papa Bergoglio, para diplomatëve të akredituar pranë Vatikanit, kujtoj luftën në Siri, mbuluar me heshtje, po që kërkon përgjigje larg pamse. Selia Shenjt, theksoj ati Shenjt Francesku, mirë pret çdo nisëm që synon hedhjen e bazave për zgjidhjen e konfliktit dhe shpres sërish mirënjohjen e saj për Jordanin dhe Libanin që kanë mirë pritur e marë për si për me shumë sakrifica mira refugjat sirian. Fatkecisht, nënvizoj ati Shenjt në fjallën drejtuar diplomatëve të Vatikanit, përveç mundimeve të shkaktura nga mikpritja, faktor të tjerë pasigurie ekonomike dhe politike në Liban e në shtetet e tjera, po shkaktoi intencionin ndërmjet popullatës, duke rrezikuar kështu më tej qëndrueshmërinë e brisht të lindjes së mesme.
Eja edhe pjesa e fjalimit që ju referua konfliktit i cili shpërtheu me vitin e ri.
Particolarmente preoccupati sono i segnali che giungono dall'intera regione.
Veçanërisht shqetësuese janë sinjalet që vijnë nga e gjithë rajoni, pas rritjes së tensionit ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, sinjalet që ka rrezik ta sprovojnë procesin e ngadalë të rindërtimit të Irakut, si edhe të krijojnë bazat për një konflikt në shkallë më të gjerë, të cilin të gjithë do të donim të shmangej. Ate i Shenjt bëri sërish thirrje që të gjitha palët e interesuara të mos lejojnë shkallëzimin e konfliktit dhe të mbajnë të ndezur flakën e dialogut dhe të vetkontrollit, duke respektuar plotësisht ligjshmërinë ndërkombëtare. Shtoi Papa duke përsëritur thirrjen e së dielës 5 janar në Engjëllin e të Nxot. Ati i Shenjt përmendi edhe Jemenin, i cili po përjeton në një nga krizat më serioze humanitare të kohëve të fundit, por edhe Libin, e cila që prej shumë vitesh po përjeton një gjendje konfliktuale, rënduar nga sulmet e grupeve ekstremiste dhe nga shpërsimi mëtejshëm i dhunës edhe gjatë këtyre ditve. Ky kuadër, denoncoi Francesku, është terren pjellor për plagën e shfrytëzimit dhe të trafikimit të qenieve njerëzore, ushqyer nga njerëz të paskrupull, që shfrytëzojnë varfrinë dhe vuajtjet e njerëzve që largohen nga konfliktet ose nga varfëria e skajshme. Ndërta, shumë përfundojnë prej e mafjeve të vërteta, që i mbajnë në kushtet shnjerëzore dhe poshtëruse, dhe i bëjnë objekt torturash, dhune seksuale e grabitje.
Ne përgjithsi ngriti i zërin ati Shenjt Bergoglio, duhet të theksojmë se ka disa mira njerëz në botë, me kërkesat ligjshme për azil dhe nevojat verifikueshme humanitare dhe mbrojtëse që nuk identifikohen si duhet. Shumë njerëz rrezikojnë jetën në udhëtimet e pasigurta përmes tokës e sidomos përmes detit. Me dhimbje vrem se deti mesdhesh ndrohet në një varresë të madhe. Prandaj është gjithnjë më urgjente që gjitha shtetet marrin përsipër përgjegjësinë për gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme.
Duke reflektuar mbi kontekstin evropian, Papa kujtoi rëndësinë e mbështetjes së dialogut dhe atë të respektimit të ligjshmërisë ndërkombëtare për të zgjidhur konfliktet e vjetra që mbijetojnë në kontinent, disa prej të cilave që prej dekadash, por që kërkojnë zgjidhje, duke filluar nga situatat lidhur me Ballkanin Perëndimor dhe me Kaukazin Jugor përfshirë Gjeorgjinë. Francesco shprehu inkurajimin e Selis së Shenjt në favor të bisedimeve për ribashkimin e Kipros, që do të shtonin bashkëpunimin rajonal, duke favorizuar qëndrueshmërinë e gjithë zonës mesdhetare, si edhe e vlerësimin për përpjekjet që synojnë zgjidhjen e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës dhe fundin e vuajtjeve të popullatës.
Ati Shenjt Bergoglio, në fjalimin e tij drejtuar diplomatëve të akredituar pranë Vatikanit, e nxiti Evropën të mos e humbas ndjenjën e solidaritetit që ka dalluar për shekuj me radhë edhe në çastet më të vështira të historisë së saj. Mos e humbas atë frymë që ka rënë ndër të tjera në Pietas Romake dhe në Caritas Christiane, të cilat e përshkruajnë mirë shpirtin e popujve evropian. Djegja e katedrales Notre Dame në Paris tregoi sa e brisht dhe lehtë është ta shkatrosh edhe atë që duket e qëndrueshme.
I danni sofferti da un edificio non solo caro ai cattolici, ma significativo.
Dëmi psuan nga një ndërtesë dashur, jo vetëm për katoliket, por e rëndësishme për gjithë Francën dhe për mbar njerëzimin, tërhoqi sërish vëmendjen ndaj temës së vlerave historike dhe kulturore të Evropës dhe ndaj rrënjeve mbi të cilat ngrihet. Në një kuadër në të cilin mungojnë vlerat, bëhet më lehtë të gjesh elementet e ndarjes së sa të bashkimit. 30 vjetori i rënjes së murit të Berlinit, vijoi Papa në fjalimin e tij drejtuar trupit diplomatik, u solli të gjithëve të parasyve një nga simbolet më përqarse të historisë së fundit të kontinentit të vjetër, duke na kujtuar sa lehtë është të ndërtohet bariera. Muri i Berlinit, theksoi Papa Francesku, mbetet emblematik për një kulturë përqarjeje që i largon njerëzit nga njëri tjetri dhe i hap rrugën ekstremizmit dhe dhunës. Ne e shohim atë gjithnjë më shumë gjuhën e urrejtjes që përdoret gjithësisht në internet dhe në mediat shoqërore, denoncoi Papa. Në vend të barrierave të urrejtjes, preferojmë urat e pajtimit dhe të solidaritetit. Në vend të gjithçka që na largon, preferojmë atë që na bashkon.
Pastaj Italia. Papa përmendi 500 vjetorin e vdekjes së Raffaello Sanzios, artisti të madh nga Urbino, i cili ndroi jetën në Rom në 6 prill 1520. Raffaellos, i kemi borxh një trashëgimi të madh dhe bukurie të paçmuar, tha Papa. Raffaello, vuri në duke Mateati i shenjtë, ishte bir i rëndësishëm i një epoke, asaj të rilindjes, që pasuroi tër njerëzimin, një epokë jo pa vështirësi, por e frymzuar nga besimi dhe shpresa. Përmes këtij artisti të shquar, tha Francesku, dëshiroj t'i dërgoj urimet e mia më të mira popullit italian, të cilit i uroj ta rizbuloj frymën e hapjes ndaj së ardhmes që karakterizoi rilindjen dhe që e bëri këtë gadishull kaq të bukur dhe kaq të pasur me art, histori dhe kulturë. Francesku ju referua edhe Sudanit të Jugut, të cilin, tha ai, shpresoj ta vizitoj gjatë këtij viti. Besoj se me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare, ata që kanë përgjegjësi politike do ta vazhdojnë dialogun për të zbatuar marrëveshjet e arritura. E së fundi, një mendim i veçantë për një vend që nuk e kam vizituar, tha Papa Francesku, për Australinë, e prekur fort gjatë muajve të fundit nga zjarret e vazhdueshme, pasojat e të cilave kanë arritur edhe në rajone të tjera të Oqeanisë.
E para fjales së Papës në emër të gjithë ambasadorëve të vendeve të ndryshme që janë akredituar pranë selisë së shejtë, Papën e përshëndeti dekani i trupit diplomatik, ambasadori Qipros Georgios Paulides, i cili i bëri urimet Papës në emër të gjithë kolegëve dhe falenderoi për punën e palodhur në favor të dialogut, paqes, solidaritetit, ekologjisë integrale, takimit ndërmjet brezave. Shejtria juaj, tha dekani, vepra juaj e ndriçon udhën dhe tregon rrugtimin që diplomacitë tona mund të ndjekin për ndërtuar ura dialogu e jo mure.
E ati shenjtë Francesku kremtoi sot në mëngjes edhe meshën në kapelën e shtëpisë Shën Martës. Gjatë homelis, ati i shenjtë reflektoi mbi leximin e parë të liturgjisë së sotme marrë nga letra e parë e Shëngjonit Apostull. Shëngjoni, shpjegoi, tregon rrugën për të ardhur te paqja. Duhet të qëndrojmë në Zotin me dashurinë që njihet në gjërat e vogla. Paqja në botë ndërtohet duke u nisur nga paqja në zemra.
Rubrikën e sajtës cilësi fjalëve të kishës të ndëruar dëgjues për arsye të kohës do ta transmetojmë javën e ardhshme pikërisht të ajtën.
Në përfundim të programit kalendari, ai historik na kujton zbulimin e anonimit të Elbasanit, dorëshkrimin e Elbasanës të Ugjive të vitit 1761 që u zbulua më 9 janar 1949, ndërsa kalendari i kishtar përkujton Shën Adrianin e Canterburyt abat.
E këtu të nderuar dëgjues, përfundon edhe programi ynë sotëm radiofonik. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.